Thuto ya bohlano. Morero wa Modimo ke ofe ka lefatshe? Ke hobaneng ha Modimo a ile a bopa lefatshe? Jehova o file banna le basadi lefatshe. Re bopetswe hore re phele ho lona. Ka hoo, Adama le Eva, e leng banyalani ba babedi ba pele, ba ne ba sa bopelwa hore ba dule lehodimong. Modimo o ne a se a ntse a bopile manyeloi hore a dule lehodimong. Ho ena le hoo, Modimo o ile a nka monna wa pele a mo beha paradeising e ntle e bitswang Eden. Jehova o ile a fa monna eo le bana bao a neng a tla ba le bona tshepo ya ho phela ka ho sa feleng lefatsheng.
Pesalemo ya 37:29 e re, ba lokileng ba tla rua lefatshe, ba tla dula ho lona ka ho sa feleng. Pesalemo ya 115:16 e re, ha e le mahodimo, ke mahodimo a Jehova, empa lefatshe o lefile bara ba batho.
Qalong, ke serapa sa Edene fela seo e neng e le paradeisi. Banyalani ba babedi ba pele, ba ne ba lokela ho tlatsa lefatshe ka bana. Ha nako e ntse e ya, ba ne ba lokela ho busa lefatshe lohle le ho le etsa paradeisi. Lefatshe le ke ke la timetswa le ka mohla. Le tla dula e le lehae la batho.
Pesalemo ya 104:5 e re, o thehile lefatshe hodima dibaka tsa lona tse tiisitsweng. Le keke la sisingwa ho isa nakong e sa lekanyetswang kapa ka ho sa feleng.
Ntlha ya bobedi. Ke hobaneng ha lefatshe e se paradeisi hona jwale? Adama le Eva ha ba ka ba mamela Modimo. Ka ho Jehova o ile a ba leleka serapeng. Paradeisi ha e ya ka ya hlola e ba teng. Mme ha ho motho ya atleileng ho e kgutlisa. Bebele e re, lefatshe ho nehelano ka lona letsohong la ya kgopo.
Genesis 3:23-24 e re, ya ba Jehova Modimo o montsha serapeng sa Edene ho ya lema mobu o a ntshitsweng ho ona. Ka ho a leleka motho, mme ka botjhabela ho serapa sa Edene, a beha dikerubimi le lehare le hadimang la sabole le iphetolang le sa kgaotse bakeng sa ho lebela tsela e yang sefateng sa bophelo.
Na Jehova o tlohetse morero oo a neng a ena le ona qalong ka batho? Tjhe, ka ha o matla ohle, a ke ke a hloleha ho o phetha. O tla boela a etse hore batho ba be ka tsela eo a neng a rerile hore ba be ka yona.
Pesalemo ya 37:11 e re, empa ba bonolo ba tla rua lefatshe, ka sebele ba tla fumana thabo e phethehileng kgotsong e ngata. Temana 34 e re, tshepa Jehova mme o boloke tsela ya hae, o tla o phahamisa hore o rue lefatshe. Ha ba kgopo ba fediswa, o tla ho bona.
Ntlha ya boraro. Paradeisi e tla tsosoloswa jwang? Paradeisi e tla tsosoloswa ha Jesu a busa lefatsheng e le morena ya kgethilweng ke Modimo. Ka ntwa ya Armageddon, Jesu o tla etella pele manyoloi a Modimo hore a timetse bohle ba kgahlanong le yena. Jwale Jesu o tla kwalla Satane ka dilemo tse 1000. Batho ba Modimo ba tla pholoha timetso hobane Jesu o tla ba sireletsa le ho ba tataisa. Ba tla thabela ho phela ka ho sa feleng paradeising lefatsheng.
Tsenolo 20:1-3 e re, ka bona lenyeloi le theoha lehodimong le na le senotlolo sa mohohlo le ketane e kgolo letsohong la lona. La tshwara drakone noha ya pele eo e leng diabolosi le Satan, mme la e tlama ka dilemo tse 1000. La e dihela ka mohohlong, mme la o kwala le ho tiisa hodima yona, e le hore e se ke ya hlola e kgelosa ditjhaba ho fihlela dilemo tseo tse 1000 di fedile. Ka mora dintho tsena, e tla lokollwa ka nakwana. Tsenolo 21:3-4 e re, ya ba ke utlwa lentswe le phahameng le tswang tironeng le re, "Bonang, tente ya Modimo e ho moloko wa batho, o tla dula le bona, mme e tla ba batho ba hae, Modimo o tla ba le bona. O tla hlakola meokgo yohle mahlong a bona, lefu ha le sa tla hlola le e ba teng, mme ho siama kapa ho bokolla kapa bohloko ha di sa tla hlola di e ba teng. Dintho tsa pele di fetile."
Ntlha ya bone. Mahlomola a tla fela neng? Modimo o tla fedisa bogopo neng lefatsheng? Jesu o ile a fana ka pontsho e neng e tla bontsha ha bofelo bo se bo atametse. Maemo a lefatshe hona jwale a behile batho tsietsing, mme a bontsha hore re phela nakong ya qetello ya tsamaiso ya dintho.
Mateo 24:3 e re, "Ha ntse a dutse thabeng ya mehlware, barutwa ba mo atamela boinotshing ba re, 'Re bolelle, dintho tse di tla etsahala neng, mme pontsho e tla ba efe ya ho ba teng ha hao le ya qetello ya tsamaiso ya dintho?' Ditemana 7:14 di re, 'Etswa setjhaba se tla tsohela setjhaba matla, le mmuso o tla tsohela mmuso matla, mme ho tla ba le dikgaello tsa dijo le ditshisinyo tsa lefatshe sebakeng se seng ka mora se seng.' Dintho tsena tsohle ke tshimoloho ya bohloko ba mahlomola. Jwale batho ba tla nehelana ka lona matshwenyehong, mme ba tla le bolaya, mme le tla hlouwa ke ditjhaba tsohle ka lebaka la lebitso la ka. Jwale, hape ba bangata ba tla kgopjwa, mme ba tla ekana, mme ba tla hloyana. O tla hlaha baprofeta ba bangata ba bohata, mme ba kgelose ba bangata. Mme ka lebaka la ho eketseha ha tlolo ya molao, lerato la ba bangata le tla fola. Empa ya mameletseng ho isa bofelong ke yena ya tla pholoha. Ditaba tsena tse molemo tsa mmuso di tla bolelwa lefatsheng lohle leo ho ahilweng ho lona, hore be bopaki ho ditjhaba tsohle, jwale e ntano ba hona bofelo botlatla." Ditemana tsa 21:22 di re, "Ka ha nakong eo ho tla ba le matshwenyeho a maholo ao a ka ngona a eso ka e ba teng ho tloha tshimolohong ya lefatshe ho fihlela jwale, tjhe, le ha e le hore a tla ba teng hape. Ha e le hantle, ho ja matsatsi ao a se ke a kgutsufatswa, ha ho nama e neng e tla pholoha. Empa ka lebaka la bakgethwa, matsatsi ao a tla kgutsufatswa."
Nakong ya dilemo tse 1000 tseo Jesu a tla beng a busa lefatshe a le lehodimong, o tla fedisa mahlomola ohle, ntle le ho sebeletsa e le morena. Jesu o tla sebeletsa e le moprista ya phahameng, mme a hlakole dibe tsohle tsa batho ba ratang Modimo. Ka hoo, Modimo o tla sebedisa Jesu hore a fedise ho kula, botsofadi le lefu.
Ezra 25:8 e re, "O tla metsa lefu ka ho sa feleng. Mme ka sebele mmusi morena Jehova o tla hlakola meokgo difahlehong tsohle. O tla tlosa nyediso ya batho ba hae lefatsheng lohle, etswe Jehova o boletse ho." Ezra 33:24 e re, "Ha ho moahi ya tla re, 'Ke a kula.' Batho ba dulang naheng eo e tla ba ba tshwaretsweng diphoso tsa bona."
Ntlha ya bohlano. Ke bo mang ba tla phela paradeising e tlang? Batho ba mamelang Modimo ke bona ba tla phela paradeising. Jesu o ile a roma balatedi ba hae hore ba batle batho ba bonolo, mme ba ba rute hore na ke jwang ba ka amohelwang ke Modimo. Kajeno, Jehova o lokisetsa batho ba dimilione hore ba tle ba phele paradeising e tlang lefatsheng. Diholong tsa mmuso tsa dipaki tsa Jehova, batho ba ithuta ho ba banna, bontate, basadi le bomme ba molemo. Batswadi le bana ba rapela ha mmoho, mme ba ithuta ka moo ba ka ruang molemo ka teng ditabeng tse molemo.
Mikaya 4:1-4 e re, "Karolong e qetellang ya matsatsi, thaba ya ntlo ya Jehova e tla tiiswa ka thata ka hodima ditlhoro tsa dithaba. Mme ka sebele tla phahamela maralla, mme ditjhaba di tla phallela ho yona. ka sebele di tshabatse ngata ditlaya medire tlong merenyolo heleng thabeng ya Jehova le ntlong ya modimo wa Jakobo o tla re rupela ka ditsela tsa hae me re tla tsamaya ditseleng tsa hae etswe molao o tla tswa Sione me lentswe la Jehova le tswe Jerusalem ka sebele o tla ahlola hara ditshabatse ngata me a lokise ditaba ditshabeng tse matla tse hole haholo ba tla lokela ho teya disabole tsa bona hore be mehoma le marumo a bona hore be dikere tse faolang dimela. Setjhaba se keke sa phahamisetsa setjhaba se seng sa bona, ha ba sa tla hlola ba ithuta ntwa. Ka sebele e mong le e mong o tla dula tlasa sefate sa hae sa morara le tlasa sefate sa hae sa feiga, ho keke haeba le a etsang hore ba thothomele, ka ha molomo wa Jehova wa mabotho o boletse.